Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Zelený čtvrtek 17. dubna. Sólo pro kardinála. Předchozí misijní výpravy, o kterých jsme na Proglasu četli, většinou vedly na místa, kde z organizačních důvodů nebyla mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů na Zelený čtvrtek, jak bývá zvykem. V keňském hlavním městě Nairobi ho dodržují a návštěvníci z České republiky proto dnes prožijí dvě mše svaté, ale také setkání s významnými církevními představiteli.
Po více než dvou hodinách končí bohoslužba v zaplněné nairobské katedrále svaté rodiny. Shromáždění několika stovek lidí vstává, aby vyprovodilo hlavního celebranta bohoslužby. Ten se však ujímá mikrofonu na obětním stole a vysokým hlasem začíná zpívat rytmickou píseň. Společenství ožívá a přidává se ke znělé melodii, případně ji doprovází tleskáním. Návštěvník z Evropy svahilskému textu nerozumí, zachytí však stále se opakující slovo baraka. To je pro kardinála typické, rád touto písní končí mši. Je to vlastně modlitba o požehnání pro kněze, požehnání pro řeholníky, požehnání pro laiky, požehnání pro všechny, říkají naši místní průvodci a my si můžeme do česko-svahilského slovníčku napsat výraz pro požehnání, který ostatně dává smysl i třeba s ohledem na křestní jméno amerického prezidenta Obamy a jeho keňský původ. Neobvyklým způsobem sólem pro kardinála končí bohoslužba, jejíž průběh se příliš nevymykal od těch našich, při kterých také shromáždění kněží obnovují své sliby a spolu s biskupem světí svátostné oleje. Co pro nás znamenalo novinku, byla rozhodně velikost tohoto shromáždění v obrovské, ale střízlivě vyzdobené katedrále, z jejíž strohosti se vyčleňovaly pouze barevné vitráže úzkých vysokých oken. Kněžské alby, které zaplnily několik řad prostorné lodi, se zde vyskytují odhadem ve 300 exemplářů a mimochodem většina jejich nositelů má černou tvář. Narazit zde na klasického misionáře ze starého světa je spíše výjimečné. Za nimi už je viditelná mnohem větší pestrost oděvů, ale kromě výrazných barevných motivů nairobských žen se zde nosí především řeholní hábity v různém provedení, bílém, modrém, hnědém i černém, kam jen oko dohlédne. Punc výjimečnosti pro nás měla už cesta na misu Chrismatis. Vstávali jsme za vydatné průtrže mračen, která trochu bránila v podrobnější prohlídce našeho nového nairobského obydlí v řeholním penzionu na severozápadním předměstí. Poprvé jsme alespoň za denního světla spatřili mohutnou rozestavěnou administrativní budovu oválného tvaru tyčící se nad naší pavlačí. Její vzhled jako z učebnice výstřelků a architektury ještě podtrhovalo lešení, čnící na všechny strany jako podivně naježený tvor. Při snídani jsme se rozloučili s rektorem Douglasem, který se vydal na strastiplnou cestu na západ, aby stihl být včas v Tindínu na večerní mši a vybraným seminaristům umyl nohy, jak předepisuje liturgie Zeleného čtvrtku. Pro nás z toho vyplývá skutečnost, že se mírně pozměnil doprovodný tým. Vrací se k nám Mary, asistentka zraněného keňského ředitele papežských misijních děl, prý už propuštěného z nemocnice, a šéfem přepravy je nově Jordan, pán středního věku, který nám otevírá dveře prostorného vozu s logem Charity. S ním pak po zaplněném víceproudém bulváru míříme do centra hlavního města a obdivujeme zdejší silniční anarchii, která se projevuje pouze okrajovým respektem k barvě světel na semaforech. V nehezké kulise všelijak poházených výškových budov zajíždíme na rozlehlé parkoviště a s trochou obtíží nacházíme volné místo. Mohutná katedrála s vysokou věží se přes své rozměry v tom mumraji a stavebním boomu okolo skoro ztrácí.
Katolická katedrála v Nairobi je zasvěcena svaté rodině a byla dokončena v roce 1963. Hlásá to pamětní tabule u vchodu spolu s připomínkou, že ve stejném roce získala Keňa nezávislost na Velké Británii. Sídlem arcibiskupství je Nairobi od roku 1953. První struktury církevní správy však zde začaly vznikat už v 60. letech 19. století. Podle církevních statistik žije v hlavním městě a jeho okolí přibližně 1,5 milionu katolíků, což je asi třetina populace tohoto území.
Samotná katedrála je docela hezká, tedy alespoň tak se může jevit návštěvníkovi, který dává přednost jisté architektonické strohosti a stavbu může považovat za rozumnou syntézu velkého kostela s přiměřeným použitím afrických prvků. Naopak blízké okolí chrámu zcela určitě není místem, ke kterému by se s obdivem sjížděli urbanisté. Stojí tu dosti natěsno nevzhledné administrativní budovy a samotné prostranství před katedrálou tvoří rozlehlé veřejné parkoviště, jehož část je vymezena, jak hlásá cedule, pouze kněžím a řeholnicím. Zatím ale nikomu nepřekáží velký kříž na podstavci, který by možná nedal spát některým končelům u nás, uvažujícím o větším zisku z parkovacích míst. Církev teď ale tvoří nejrozsáhlejší klientelu celého místa. Z přijíždějících vozidel vyskakují usměvaví mladí kněží, řeholníci v hábitech a především velké množství sester. S typickými bílými pokrývkami hlavy s modrým lemováním jsou tu misionářky lásky, následovnice matky Terezy, které mě přinutí k úžasu nad tím, kolik se jich vejde do jednoho vozidla. Jiná skupina téže řehole přijíždí v zápětí autobusem. Deštík znovu mírně narušuje naše natáčení tohoto cvrkotu, už je ale čas uchýlit se dovnitř a sledovat, jak k obětnímu stolu postupně přistupuje několik stovek duchovních, včetně našeho Jirky. Opět zase jednou rozumíme kázání. Kardinál John s velkou mitrou na hlavě ho pronáší anglicky. Obrací se především na shromážděné kněze a vyzývá je, aby na jednu stranu střežili hodnotu svého povolání, na druhé straně, aby nepodlehli dojmu, že kněžství je soukromou věcí. Jde o službu, o přivádění druhých k Bohu, zdůrazňuje arcibiskup, u něhož postrádám trochu více afrických emocí. Divila jsem se, že kázal jenom 15 minut, normálně by tomu věnoval nejméně hodinu, konstatuje sestra Ester, jež doplnila náš doprovodný tým. Podle této ředitelky papežského misijního díla dětí je možné, že kardinál nebyl příliš ve své kůži. Viditelně pookřál až při zmíněném závěrečném zpěvu, při kterém jako pastýř svolal na mnohačetné shromáždění boží požehnání. A ještě v jednom momentu ukáže kardinál velmi sympatickou tvář. Když poprvé během liturgie pronáší pozdrav pokoj vám, zdá se mi, že se poněkud zadrhl, ale ne, slovo peace, peace, peace opakuje úmyslně, aby opravdu každý zaznamenal toto jeho přání. Že na slovech sestry Ester něco bylo, zjišťujeme při natáčení krátkého rozhovoru s kardinálem Johnem. Probíhá v atmosféře jakési roztržitosti, těžko popsatelné, protože veškeré přijetí je srdečné a dojde i na zmínění kardinálovy vazby k našim končinám. Ano, i jemu biskupské svěcení udělil kardinál Josef Tomko a dostáváme i požehnání ve svahilštině. Přece jen v jiné atmosféře probíhá navazující setkání s duchovním Bílé pleti, jehož jsme také v biskupské Mitře zaznamenali při bohoslužbě. Tam také krátce shromáždění pozdravil a vyjádřil svou radost ze slavení v Keni. Stejný pocit dal najevo vůči nám, když jsme v přeplněném sále spolu s ostatními jedli oběd. Už jsme měli indicie, že se prý apoštolský nuncius na nás těší, má nějaké dobré vzpomínky na Českou republiku, ale že nás osloví tak pěknou mateřštinou, tím nás pěkně dostal.
Dobrý den, chvála Kristu, pozdravím vás. Já jsem pan arcibiskup Charles Karel Balvo, jsem Američan. Jsem apostolský nuncius v Kenii, byl jsem v Praze 3 roky, jak rada apostolského nunciatury s panem nunciem Giovannim Coppou. A tak zároveň jsem apostolský nuncius v Jižním Sudáně. A pozdravím vás.
70-letý John Njue je nairobským arcibiskupem od roku 2007, kdy ho také Benedikt XVI. Povolal mezi kardinály. Biskupské svěcení přijal od kardinála Tomka v roce 1986. 13 let předtím ho v Římě na kněze vysvětil tehdejší papež Pavel VI. Účastníkem misi Chrismatis byl také světící biskup David Nganga a český pozdrav zazněl od apoštolského nuncia Charlese Daniela Balva, Američana, který během svého působení ve vatikánských diplomatických službách byl také v Praze, jak zaznělo. Kenia je jeho druhým místem, kde vede zastupitelský úřad. Do loňska byl arcibiskup Balvo nunciem na Novém Zélandu s působností i pro okolní státy Pacifiku.
I místním se líbí, jak se s usměvavým bělovlasým arcibiskupem s velkými brýlemi dorozumíváme naším jazykem. Má to i své výhody, když při české konzultaci otázky dá najevo, že jejímu smyslu porozuměl. Na druhou stranu mě to odrazuje od diskrétní informace, že místy bude v záznamu slyšet, jak si nuncius podupává polobotkami. Snad to neznehodnotí jeho výpověď, která při vší diplomacii míří přímo k problémům Keni. Nestačí chudoba a špatná lékařská péče, nestačí uprchlíci z okolních států, máme tu islamisty vedoucí podivný nábožensky motivovaný boj, je tady obrovská kriminalita, v sousedství zuří občanské války, ostatně ta jihosúdánská patří do jeho působnosti. Zároveň ale lze v místní komunitě čerpat mnoho inspirace z její radosti, soudržnosti, ochoty sloužit, rodinného života, živé víry. Nuncia rozesměje otázka, jak se mu líbí zdejší způsob prožívání bohoslužeb. Opět jazykem diplomata. Když jsem byl v Praze, chodili jsme rádi do týnského chrámu a líbila se nám především hudba. Takový styl tu ale nečekejte. Ano, k nunciově vyjadřování nepatří výrazy, jako má to tady mnohem větší grády, ale porozuměli jsme. Loučíme se s tímto milým a nečekaným pozdravem domova. Sestra Ester se svou kolegyní Lidií nás zvou do diecézní kanceláře papežských misijních děl. Procházíme temným zákoutím kolem katolického knihkupectví a zadním vchodem se k našemu údivu dostáváme do jedné z administrativních budov vroubících panoráma kolem katedrály. Na tu se brzy díváme z příjemné výše, výtahem se totiž dostáváme do 8. patra, kde se nacházejí arcibiskupské úřady. Vyhlíží to tu jako v bance, která si zakládá na své serióznosti. Nikde ani smítko, lesknou se dlaždice i skleněné přepážky. Kancelářské zařízení je skromné, ale poměrně moderní. Nás ovšem láká především výhled z velkých oken, který nám ve slunečném odpoledni odkrývá další část nairobského centra. Sestry nám ukazují parlament, který spíše z dálky připomíná něco jako nádraží s velkou věží. Okolní výškové budovy jsou trochu bez ladu a skladu rozházeny na zdejších pahorcích. Můžeme si také do deníků poznamenat, byť to rozhodně není nejdůležitější prvek našeho pobytu, kde jsme v Keni našli nejčistší a nejmodernější záchodek. Samotný vstup nám sestra Lídia umožní díky své čipové kartě. Jen si říkám, aby pak neměla nějaké popotahování, že tam chodila nějak často. Uvnitř samá automatika. Člověk by rozhodně neřekl, že se nachází v sídle církve misijní země. Vysvětlení dostáváme cestou výtahem dolů, kdy si všímáme firemních symbolů v nižších patrech. Je tu pojišťovna, jsou tu nějaké další kanceláře. No moment, co pak by si arcidiecéze mohla dovolit tady pronajmout prostory, ještě k tomu celé patro? V tomto právě podle sester spočívá. Církev je majitelem této budovy, stojí na pozemku v sousedství katedrály. Komerční pronájem zaplatí její provoz a v příštích letech snad i náklady výstavby a arcibiskupství získalo pořádné zázemí pro své úřady, které se dosud tísnily v nízkých domcích u katedrály. Není také divu, že vše svítí novotou, dům stojí teprve od loňska. Z druhé strany, když se autem pomalu suneme hustým odpoledním provozem na naši další štaci, vidíme prosklený hlavní vchod s nápisem Kardinál Odunga Plaza.
Administrativní budova v sousedství Najrobské katedrály nese jméno mimořádné osobnosti keňské církve, kardinála Morise Michaela Odungy. Biskupskou službu zahájil v roce 1957 ve svých 34 letech. Patřil mezi otce druhého vatikánského koncilu a v roce 1971 se stal arcibiskupem v Nairobi, kardinálem o dva roky později. Proslul jako obhájce tradičních hodnot, odmítal například vládní koncepci řešení epidemie AIDS distribucí kondomů. Na odpočinek odešel v roce 1997 a zemřel o 6 let později. Loni keňská církev oficiálně zahájila proces jeho budoucího blahořečení.
Důstojnost církevní budovy, z níž jakýsi klid vyzařuje i ven, kontrastuje s všudy přítomným chaosem živé ulice, kde jediné, co se příliš nehýbe, je řada vozidel na přeplněné vozovce. Těžko říci, zda ke všeobecnému ruchu přispívá skutečnost, že dnes je poslední pracovní den před volnem trvajícím přes Velký pátek, víkend i Velikonoční pondělí. V každém případě ulicemi prochází množství lidí, zastavují se v otevřených obchodech, naskakují do dýmajících autobusů, proplétají se mezi auty na motocyklech, skáčou do vozovky přímo před červeným panáčkem na semaforu. Vlastně je tu ještě jedna klidná zóna. Z altánku vedle chodníku se valí dým, občas se líným pohybem vysune ruka a odklepne popel z cigarety. Tak to vypadá veřejná kuřárna, jinde prý hrozí milovníkům tabákových výrobků za konzumaci pokuta. Nevíme, co by hrozilo Jirkovi, kdyby neodolal svému zvyku a fotografoval z okýnka vše, co se pohne. Podle našich průvodců je to něco na škále mezi vydíráním a loupežným přepadením. Myslí to vážně, jak lze vytušit z naléhavosti gesta našeho šoféra, který Jirkovi důrazně poklepává na koleno, když vedoucí naší výpravy neodolá a chce si udělat obrázek jakési žebračky s dětskem sehnuté u kraje rušné autostrády. A to bychom bývali měli možnost uniknout, na rozdíl od protisměru, kde vše stojí ve třech pruzích dobrý kilometr. Však rektor včera dobře věděl, co říká, když chtěl do metropole dorazit před 16. hodinou. A my jsme mu možná ušetřili nervy za volantem, když díky našim zastávkám docestoval až po opadnutí špičky za soumraku. Samozřejmě si můžeme říci, zda nejsou místní přece jen trochu příliš úzkostliví a nevykreslují skutečnost černějšími barvami. Lépe je ale dát na dobrou radu. I cestovní průvodce naznačuje, že otevřené okýnko auta či nezamčené dveře nemusí být tím nejlepším způsobem pro poznávání Nairobi, leda by snad návštěvník chtěl poznat zrovna ty nejtemnější stránky. Všudy přítomné vysoké zdi, ploty a ostnaté dráty na svém místě také nejsou jen tak pro nic za nic, třeba proto, že by je místní považovali za hezký doplněk. Ostatně fotografovat a natáčet ještě během dneška budeme dost a dost. Čeká nás ještě druhá mše svatá, obvyklá liturgie Zeleného čtvrtku s připomínkou Kristovy poslední večeře. Pokud ji tedy stihneme, čas pokročil a postup zaplněnými ulicemi Nairobi není právě svižný. Přece jen ale opět kolem strážního stanoviště projíždíme na malý dvorek obklopený přízemní farní budovou, za níž se tyčí jednoduchý, ale docela pohledný kostelík. Byl by nejvyšší čas vyrazit na obhlídku, zvláště když musíme ve večerních hodinách počítat s proměnlivým světlem klesajícího sluníčka a přicházející tmou. Jenže takto v Africe nechodí. Návštěvník musí být nejprve přiveden do obývacího pokoje, usazen do sedací soupravy či křesla a pohoštěn přinejmenším nějakým studeným nápojem. Kde pak jenom vodu, dejte si aspoň džus, a vezměte si taky sladké mandazy, vybízí nás energický otec James, na první pohled velmi mladý člověk. Přidává se k němu televize, která nám v reklamní přestávce také zkouší vnucovat jeden ze symbolů globalizace, americkou hnědou limonádu. Do kostela tak jdeme v době, kdy na hodinkách naskakuje číslice 17, oficiální čas začátku bohoslužby. Jen chvilku trvá naše naděje, že trochu prostoru na přípravu získáme díky zdejšímu pojetí do chvilnosti. Ale k našemu údivu se James se svým kaplanem a několika ministranty v hávu kadidlového kouře vydává do presbytáře přesně jako japonský jízdní řád.
Na večerní mši svatou dorazili čeští cestovatelé do farnosti svatého Jana Křtitele ve čtvrti Riruta, která se nachází na západním předměstí Nairobi, asi 10 kilometrů od městského centra. Nedaleko sídlí zdejší univerzita, poblíž je také jeden ze sportovních stadionů. Čtvrtí prochází stará výpadová komunikace směrem na severozápad. Kostel se nachází na nároží této Naivasha Road.
Včasný začátek byl jediným neafrickým rysem této bohoslužby. Zbylá charakteristika se dá bez problému zobecnit na celý kontinent. Především kostel je plný, a to usměvavých vesměs svátečně ustrojených lidí, kteří potleskem vítají bělochy představené paterem Jamesem. Hodně a dobře se tu zpívá, s obětními dary se decentně přitančí. Kázání, nakolik můžeme ze svahilského projevu posoudit, obsahuje temperament, cit i patos. Samozřejmě znovu vidíme běžné prvky této liturgie, především pomyslný odlet zvonů do Říma, umývání nohou 12 farníkům, zvuk řechtačky při pozdvihování a také závěrečné eucharistické procesí do sousední kaple. Tam pak někteří věřící setrvávají, když se před vstupem nezapomenou vyzout. Další skupina už mezitím chystá kostel na příští program, zakrývá korpus kříže a snímá obrazy zastavení křížové cesty. Přemu nacházím v družném rozhovoru s nějakou místní farnicí. Nemohl jsem se jí zbavit, pořád říkala, že pro nás zorganizuje prohlídku města, říká mi potom, když spolu jdeme už temným večerem na faru. Tahle čtvrť je taková různorodá, jsou tady i slamy, ale žijí tu i bohatší lidé, mluví o svém působišti otec James a potvrzuje dojem, který jsme si ještě za denního svitu udělali. V symbióze tu žijí úhledné domky za plotem spolu s různými pochybnými zákoutími, za kterými se skrývají příbytky těch, jimž se nenaplnil sen o zbohatnutí v hlavním městě. Fara tvoří takový lepší průměr mezi těmito dvěma polohami. Dopřáváme si večeři, která ovšem představuje vážnou zkoušku našich zubů a také chuťových buněk. Dostáváme totiž kozí maso, o kterém rozhodně mohu říci, že bych si snad místo něj dokázal zvolit i pohankovou kaši, kdyby byla na výběr. S vědomím, že zítra nás čeká celodenní hladovění, nakonec krátký souboj s tuhým masem na kosti podstoupím. Ostatně to další je výtečné, úgaly zelenina a především skvělý ovocný salát. I my zde zanecháme něco z našich dárků. Většinou největší radost vyvolává plzeňské pivo, navíc s sebou máme Miriam, která svým bydlištěm celou záležitost okoření. Tady ku podivu vítězí české sladkosti, tatranky a podobný materiál. James vyskakuje a nadšeně tiskne Jirku v obětí na svou rozložitou hruď a stejnou proceduru opakuje s námi se všemi. Tak malý dárek a tak velká radost. Ovšem, jaký div v zemi, kde dokážou ocenit spontánní chování, třeba kardinála svolávajícího boží požehnání na všechny okolo, i na nás.
Před českými návštěvníky Keni je velkopáteční program, při kterém zavítají do chudinských čtvrtí Nairobi. Příští kapitola popíše, jak obyvatelé slamu Evropany přijali, jak probíhala křížová cesta a v jaké části kostela naši cestovatelé prožili velkopáteční obřady.